Patty Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Giovanni dapat berjumpa lagi Kamis ini 15 Maret 2018 dalam siaran langsung dari Studio 13 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia diantaranya Duterte tidak bisa hindari tanggung jawab meski mundur dari ICC. Menteri Luar Negeri Korea Utara kunjungi Swedia yang mungkin jadi tuan rumah pertemuan Trump dan Kim. Dan serangan bom di Pakistan tewaskan 9, lukai 20 orang. Produser Lea Johannes dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan, tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Pemenang American Idol musim tayang pertama tahun 2002 itu juga memimpikan untuk berkolaborasi dengan penyanyi tenar lain seperti Pink, Lady Gaga, dan Jessie J.
Maria Angelica Ramos, pelatih sepak bola usia 90 tahun, dianggap enteng oleh sebagian besar pemainnya. Tetapi ia tidak membiarkan usia mengalihkan perhatian dari tujuan menjadikan anak-anak muda dalam tim junior di Lima, Peru, pemain sepak bola andal.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOAIndonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Sebuah pengadilan Kamboja telah mulai mengadili seorang pria Inggris yang termasuk dalam sekelompok warga asing yang ditangkap karena dituduh memposkan foto-foto tarian yang seronok di media sosial. Daniel Jones yang dituduh memproduksi pornografi tampil Kamis di pengadilan provinsi Siem Reap. Ia merupakan salah satu dari 10 orang barat yang ditangkap Januari lalu karena memposkan foto-foto yang tergolong vulgar dari sebuah pesta dan menghadapi kemungkinan dipenjara selama setahun jika terbukti bersalah. Salah seorang pengacara terdakwa, Oso Piagtra, mengatakan Jones yang berusia 31 tahun ditolak untuk mendapat pembebasan dengan jaminan. Jones juga merupakan satu-satunya orang yang diadili karena ia yang mengorganisasikan pesta itu. 9 orang lainnya telah dibebaskan dengan jaminan dan dideportasi bulan lalu. Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan para pejabat pemerintahnya masih akan menghadapi penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional atau ICJ atas ribuan pembunuhan dalam operasi anti-narkoba yang digelarnya sebelum keputusannya untuk menarik mundur Filipina dari keanggotaan mahkamah itu berlaku. Human Rights Watch mengatakan ICJ masih bisa memproses secara hukum kejahatan-kejahatan di Filipina karena pernyataan pengunduran Filipina itu hanya berlaku setahun setelah Duterte memberitahu secara resmi Sekjen PBB. Lebih jauh, organisasi HAM itu mengatakan keputusan Duterte menegaskan perlunya kesegeraan penyelidikan PBB terhadap pembunuhan-pembunuhan yang terjadi selama perang melawan narkoba di Filipina. Menurut Human Rights Watch, penyelidikan PBB akan menambah tekanan internasional terhadap pemerintahan Duterte untuk menghentikan pembunuhan dan bekerjasama dalam usaha menyeret mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan, termasuk ke ICC. Tindik Filipina, sebuah organisasi HAM lain di Filipina, mengatakan keputusan Duterte untuk menarik Filipina mundur dari keanggotaan ICJ merupakan isyarat jelas mengenai kepengecutannya dalam menghadapi pengadilan independen yang tidak dapat dipengaruhinya. Lebih dari 4.000 tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas dalam aksi penumpasan narkoba menurut Kepolisian Nasional Filipina. Namun, organisasi-organisasi HAM mengatakan jumlah yang sesungguhnya jauh lebih besar dari angka itu. Duterte sendiri mengatakan Rabu pembunuhan-pembunuhan terkait perang melawan narkoba itu bukanlah kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, atau kekejian serupa lainnya.
Inilah VOA Washington.
Sebuah ledakan bom bunuh diri di sebuah pos polisi di Pakistan Timur menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 20 lainnya. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas aksi pemboman dekat Lahore, ibu kota provinsi Punjab itu. Seorang pejabat kepolisian bernama Haider Ashraf mengatakan pembom bermaksud menyerang sebuah masjid di distrik Raiwin di kota itu di mana sedang berlangsung sebuah kegiatan besar keagamaan. Kegiatan keagamaan itu diselenggarakan sebuah organisasi Islam bernama Tablighi Jamaat. Keamanan biasanya luar biasa ketat di acara tahunan tersebut. Tablighi Jamaat adalah kelompok Islam ultra-ortodoks yang mengajarkan Muslim untuk mengikuti gaya hidup Nabi Muhammad dan memikul tanggung jawab untuk berdakwah ke berbagai penjuru dunia untuk menyebarkan Islam. Menteri Luar Negeri Korea Utara mengunjungi Swedia, sebuah langkah yang dipandang sebagai tahap pertama penunjukan negara itu sebagai tuan rumah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kementerian Luar Negeri Swedia mengatakan Ri Yong-ho akan bertemu sejawatnya dari Swedia, Margot Wallström, dalam kunjungannya yang jarang ke luar negeri Kamis. Kementerian itu mengatakan pembicaraan itu akan terfokus pada tanggung jawab konsuler Swedia dalam mewakili kepentingan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, serta situasi keamanan di Semenanjung Korea. Menurut kementerian tersebut, pernyataan yang merangkum hasil pembicaraan tersebut baru akan rilis Jumat. Swedia memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara sejak 1973 dan saat ini merupakan salah satu dari sedikit negara barat yang memiliki kedutaan di Pyongyang. Setelah 70 tahun berbisnis, Toys R Us mengatakan menutup semua tokonya di Amerika Serikat dan mem-PHK 30 ribu pekerjanya. Jaringan toko mainan anak yang berbasis di New Jersey ini Rabu mengumumkan akan menutup atau menjual 700 tokonya yang masih beroperasi hanya beberapa pekan setelah menutup 180 tokonya dengan alasan buruknya belanja musim liburan Natal tahun 2017. Didirikan pada 1948 di Washington sebagai toko kecil yang menjual perabotan rumah untuk keperluan bayi, Toys R Us berkembang luar biasa pesat. Pada 1980-an, Toys R Us memiliki lebih dari 2.000 toko di berbagai penjuru Amerika. Namun perusahaan itu merugi hebat karena kalah bersaing dengan jaringan toko eceran raksasa lain seperti Walmart dan Target, dan bahkan dengan raksasa eceran internet Amazon. Toys R Us mengajukan perlindungan kebangkrutan September lalu karena terlilit utang sebesar $5 miliar sejak dibeli dua perusahaan ekuitas swasta pada 2005. Sebelumnya pada Rabu, Toys R Us mengumumkan menutup semua tokonya di Inggris. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan telah memanggil pulang diplomat tertingginya di India untuk berkonsultasi setelah munculnya tuduhan-tuduhan mengenai adanya perlakuan yang melecehkan staf diplomat di Pakistan di New Delhi. Juru bicara kementerian itu, Muhammad Faisal, mengatakan keputusan itu diambil setelah para pejabat Pakistan dan keluarga mereka di New Delhi melaporkan bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak pantas seperti dikejar para pengendara sepeda motor yang ingin memfoto mereka. Islamabad juga memanggil diplomat India di Pakistan untuk dimintai keterangan terkait tuduhan-tuduhan itu sebagai protes. India sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuduhan-tuduhan itu. Faisal mengatakan Kamis diplomat Pakistan itu, Sohail Mahmud, diperkirakan akan pulang pekan ini. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam persaingan dengan implikasi nasional, Conor Lamb dari Partai Demokrat menyatakan kemenangan dalam pemilihan khusus anggota Kongres dengan perbedaan hasil suara yang sangat tipis yang diadakan pada hari Selasa di Pennsylvania. Lamb unggul beberapa ratus suara dari kandidat Partai Republik Rick Scott, pendukung kuat Presiden Donald Trump. Kemenangan Partai Demokrat di distrik yang selama ini menjadi andalan Republik itu bisa menjadi pertanda mengenai apa yang akan terjadi sementara kedua partai mempersiapkan pemilihan anggota Kongres dalam pemilu paruh waktu mendatang. Koresponden VOA Jim Malone melaporkan. Kan selengkapnya disampaikan oleh Leona Triono.
Partai Demokrat merayakan kemenangan Conor Lamb di Pennsylvania. Dalam pidato kemenangannya, Conor Lamb mengatakan,
"It took a little longer than we thought, but we did it."
Diperlukan waktu sedikit lebih lama daripada perkiraan kita, tapi kita menang.
Berkampanye sebagai Demokrat moderat, Conor Lamb secara mengejutkan mendapat dukungan kuat di sebuah distrik yang dimenangkan oleh Presiden Trump dengan selisih suara hampir 20%. Kepada para pendukungnya, Lamb menambahkan,
"We fought to find common ground and we found it."
Kita berjuang untuk menemukan kesamaan dan kita telah menemukannya hampir di mana-mana, baik itu dengan Demokrat, Republik, atau Independen, masing-masing kita warga Amerika.
Rick Scott dari Partai Republik tidak siap untuk mengakui kekalahan dalam pemilihan khusus itu. Dia mengatakan,
"We're gonna fight all the way to the end."
Kita akan berjuang sampai akhir. Anda tahu saya tidak pernah menyerah.
Scott menggambarkan dirinya sebagai pendamping presiden dan Trump berkampanye untuknya beberapa hari sebelumnya. Dalam kampanyenya untuk mendukung Rick Scott, Presiden Trump mengatakan,
"The whole world, remember that, they're all watching."
Seluruh dunia ingat itu, mereka semua menonton. Kita ingin agar program kita terus berjalan. Kita ingin mempertahankan agenda kita, membuat Amerika hebat lagi. Anda harus memenangkannya. Ini adalah pemilihan yang sangat penting.
Hasil pemilihan khusus di Pennsylvania itu menyusul kemenangan kemenangan Demokrat tahun lalu di Virginia dan Alabama yang mungkin akan menjadi indikator untuk pemilihan paruh waktu yang sulit bagi presiden, menurut Larry Sabato, guru besar ilmu politik di Universitas Virginia.
The opposition to Donald Trump is as intense as I have seen since the last.
Oposisi terhadap Donald Trump yang saya lihat sejak tahun terakhir sama kerasnya dengan oposisi terhadap kepresidenan Richard Nixon dari tahun 1973 hingga 1974. Oposisi ini begitu kuat, sangat keras, sehingga bisa menyebabkan pemilih dalam jumlah besar akan berbondong-bondong memberikan suara kepada Partai Demokrat dan menjauh dari Partai Republik.
Sebagian anggota Partai Republik melihat hasil pemilihan itu sebagai peringatan menjelang pemilihan November mendatang, seperti diungkapkan oleh Kevin Cramer, anggota DPR dari North Dakota.
I think for Republicans the message has to be run.
Saya kira bagi Partai Republik pesannya harus bersaing pada apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita sedang lakukan karena kita memiliki catatan yang bagus.
Pemilu paruh waktu secara historis tidak menguntungkan bagi presiden yang sedang menjabat, kata analis Michael Barone dari American Enterprise Institute.
Partai presiden pada umumnya akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh presiden dan pemerintah, terutama ketika seperti sekarang Partai Republik memiliki mayoritas di kedua majelis Kongres, jadi ada kerentanan di sana.
Dan kemenangan Partai Demokrat di kubu Trump merupakan tanda peringatan utama bagi Partai Republik, kata Sabato dari Universitas Virginia.
The fact that a Democrat managed to win in that district.
Kenyataan bahwa seorang Demokrat berhasil menang di distrik itu menunjukkan bahwa orang-orang Republik di sekitar 100 distrik di seluruh Amerika yang sekarang memegang jabatan harus khawatir karena mereka mewakili tempat-tempat dengan jumlah dukungan bagi Trump jauh lebih kecil.
Partai Demokrat membutuhkan tambahan 24 kursi DPR dan 2 kursi Senat untuk merebut kembali mayoritas Kongres pada bulan November.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Komisi Pemberantasan Korupsi tetap akan memproses hukum calon kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi. Meski pemerintah telah mengimbau agar lembaga itu menunda sementara proses hukum yang menjerat calon kepala daerah. KPK justru mengimbau pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, agar kepala daerah yang menjadi tersangka bisa diganti. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua KPK Agus Raharjo kepada wartawan Rabu menghimbau pemerintah membuat peraturan pengganti undang-undang atau Perpu agar calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi bisa diganti daripada meminta lembaganya untuk menunda penetapan tersangka. Karena dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dinyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu tidak dapat menarik bakal calonnya sejak pendaftaran. Selain itu, partai yang telah mendukung salah satu calon tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti. Agus memastikan lembaganya akan tetap memproses hukum tersangka kasus korupsi tanpa terkecuali. Agus bahkan mengungkapkan bahwa Komisi Anti Rasuah yang dipimpinnya sudah menetapkan satu lagi kepala daerah sebagai tersangka dan akan diumumkan pada pekan ini.
Karena penyelidikannya sudah lama kepada yang bersangkutan dan sudah diekspos di KPK, naik untuk ditersangkakan. Dan kenapa kita belum umumkan? Kan ada proses pembuatan sprindik yang kemudian diumumkan. Yang satu tadi malam sudah saya tanda tangani, ya. Oleh karena itu kalau menurut saya supaya partai juga tidak dirugikan, ada baiknya Pak Presiden bisa mengeluarkan semacam perpu pengganti undang-undang. Jadi bagi calon yang ditersangkakan kemudian partai bisa mengganti supaya kemudian rakyat juga mendapatkan calon yang terbaik.
Sikap KPK tersebut berbeda dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Kedua institusi tersebut sepakat untuk menunda proses hukum pada calon kepala daerah hingga tahapan pilkada selesai. Ini dilakukan agar pilkada serentak yang akan dilakukan dapat berjalan kondusif. Jaksa Agung M. Prastio juga meminta agar sikap lembaganya dan kepolisian itu tidak dijadikan polemik.
Itu selama proses berlangsungnya pilkada, tahapan pilkada itu untuk sementara tidak akan menangani kasus-kasus berkaitan kepada paslon itu. Jadi kita tidak perlu berbicara panjang lebar mana itu nanti justru akan menimbulkan permasalahan baru yang tentunya akan mengganggu proses penyelenggaraan pesta demokrasi.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Ade Irawan menilai pernyataan Wiranto tersebut berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi atau pilkada sebagai mekanisme untuk menciptakan pemerintahan bersih. Karena sebenarnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang. Ade mengatakan pernyataan Wiranto itu bisa dinilai sebagai upaya secara tidak langsung untuk mengintervensi proses hukum.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Caitlin Barker adalah salah seorang anggota termuda Women of the Moose Chapter 347, organisasi yang melakukan kegiatan sosial dalam pelayanan masyarakat. Merajut atau merenda adalah hobi favoritnya.
I wanted to start a fundraiser of...
Saya ingin memulai penggalangan dana dengan merajut shawl dan topi untuk mengumpulkan dana bagi organisasi.
Tetapi Ibu Caitlin menyarankan agar ia dan teman-temannya membuat tikar untuk tunawisma. Mereka memutuskan untuk menggunakan tas plastik untuk proyek ini, dan ternyata pengerjaannya jauh lebih sulit daripada yang mereka duga.
It was difficult to get started.
Sulit memulainya. Saya kira tikar pertama yang saya buat menghabiskan waktu 40 hingga 50 jam untuk merajutnya saja.
Sekarang, hampir setahun kemudian, ia dapat memangkas waktu tersebut menjadi sekitar 20 jam untuk merajut satu tikar. Setiap tikar memerlukan sekitar 700 tas plastik. Prosesnya dimulai dengan para anggota mengumpulkan tas plastik bekas.
They're taking those bags, they're separating them out into colors.
Mereka membawa tas-tas itu, memisahkan berdasarkan warnanya. Jadi kita dapat membuat tikar berwarna putih, abu-abu, coklat, biru, apapun warna yang bisa kita dapat. Mereka membawa tas-tas itu, meratakannya, menumpuknya 4 lembar. Lalu kita memotong pinggirannya, bagian pegangan tangan, lalu mengguntingnya menjadi potongan-potongan dan menyimpulnya menjadi benang bersambung. Kami membuatnya menjadi benang yang panjang.
Didirikan pada tahun 1888, organisasi ini semula beranggotakan kaum lelaki saja. Sekarang cabang-cabang MUS tersebar di 50 negara bagian di Amerika dan di seluruh dunia. Brenda Bell bertugas mengumpulkan tikar-tikar untuk dibagikan melalui organisasinya, Religious Coalition for Emergency Human Needs, yang menyediakan tempat penampungan tunawisma yang memberikan layanan sosial, makanan, dan tempat menginap pada malam hari. Terdorong oleh respons yang positif, Women of the MUS terus melanjutkan proyek ini untuk membantu tunawisma dan menyelamatkan lingkungan. Semoga menginspirasi, saya Utami Husin, VOA Washington.
15 Maret 1989, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Mikhail Gorbachev menyuruhkan untuk dihapuskannya birokrasi di bidang pertanian dan memperkenalkan prinsip-prinsip pasar bebas. Seruan Gorbachev tersebut merupakan indikasi bahwa program ekonominya di Uni Soviet mengalami masalah serius yang pada akhirnya mengakibatkan kejatuhan pemerintahannya dan Uni Soviet pada bulan Desember 1991. Pada tahun 1989, Uni Soviet mengalami kesulitan ekonomi. Salah satu masalah terbesarnya adalah pertanian. Sistem pertanian Soviet yang terpusat, di mana petani diharuskan memenuhi kuota pemerintah dan menjualnya langsung ke pemerintah, merupakan sebuah bencana. Pada bulan Maret 1989, Gorbachev mengajukan proposal untuk mengadakan desentralisasi sistem pertanian. Proposal tersebut disetujui keesokan harinya, namun sudah terlambat untuk menyelamatkan perekonomian Uni Soviet.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dua perempuan yang luar biasa menepis gagasan bahwa olahraga untuk kaum muda, Karina Amkas menyampaikan lebih lanjut mengenai hal ini dalam Info Sains dan Kesehatan.
Maria Angelica Ramos, pelatih sepak bola usia 90 tahun, dianggap enteng oleh sebagian besar pemainnya. Tetapi ia tidak membiarkan usia mengalihkan perhatian dari tujuan menjadikan anak-anak muda dalam tim junior di Lima, Peru, pemain sepak bola andal.
I've been here for more than 40 years, but when I lived in Barranco, I already had a team.
Saya sudah berada di sini lebih dari 40 tahun, tetapi ketika saya tinggal di Barranco, saya memiliki tim. Saya meninggalkannya ketika datang ke sini. Jadi bisa Anda bayangkan sudah berapa tahun saya berkecimpung dalam olahraga ini.
Dengan gaya yang tegas, bahasa yang membuat panas kuping, dan penekanan pada disiplin, ia mendapat perhatian dari para pemain muda yang memanggilnya La Vieja atau Si Ibu Tua. Gayanya dalam melatih membuat klubnya bertanding dalam banyak kejuaraan. Ia mengatakan tidak berniat untuk berhenti.
I am going to keep going as long as God wants me to. I do not know, but I think I'm going to die in some soccer pitch.
Saya akan terus melatih selama Tuhan menginginkan. Saya tidak tahu, tapi menurut saya akan mati di lapangan sepak bola. Tetapi saya akan terus melakukan ini.
Virginia McLaurin mungkin perlu sedikit bantuan untuk memutar bola basket. Tetapi ia masih bisa menari. Ia memamerkan gayanya 2 tahun lalu ketika pada usia 106 tahun menari dengan Presiden Obama dan Ibu Negara di Gedung Putih. Pekan ini ia merayakan ulang tahun ke-109 di sekolah dasar Washington dengan anggota Harlem Globetrotters.
I don't know of anything that made me feel so happy to be with the children and the Globetrotters.
Saya tidak tahu apa yang membuat saya merasa sangat bahagia bersama anak-anak ini dan The Globetrotters. Saya benar-benar merasakan kegembiraan.
Ini tahun ketiga bagi McLaurin dan para atlet itu datang bersama siswa untuk ulang tahunnya 12 Maret lalu. Demikian Info Science dan Kesehatan, saya Karlina Amkas. Salam.
Banyak toko retail yang berupaya memikat pembeli untuk kembali pergi berbelanja ke toko dibandingkan berbelanja secara online. Salah satunya adalah dengan menggunakan cermin pintar berteknologi tinggi. Pengunjung toko retail mendapat pengalaman berbelanja yang menarik, yaitu dapat mencoba berbagai produk yang dijual di toko tanpa harus menyentuhnya lewat cermin-cermin pintar itu. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Dangle is face cakes, augmented reality retail solution for earrings.
Peter John dari Facecake Marketing Technologies sedang mendemonstrasikan Dangle kepada pelanggan. Pelanggan dapat mencoba berbagai anting tanpa harus menyentuhnya dan mengamatinya di cermin, seolah-olah ia sedang mengenakan anting tersebut. Hal ini dilakukan lewat layar komputer. Lewat teknologi pengenalan wajah dan kamera komputer, Dangle mampu menempatkan anting-anting itu secara virtual di telinga calon pembeli. Ini merupakan cara unik dan menguntungkan retail, yaitu perhiasan-perhiasan itu tidak akan dicuri. Johnson menambahkan, harga perhiasan kini semakin mahal. Ini juga merupakan salah satu cara untuk menjaga keamanan inventaris perhiasan. Seorang pramuniaga toko juga dapat menggunakan cermin pintar Dangle untuk memperlihatkan kepada pelanggan berbagai gaun pesta dan aksesoris yang cocok untuk dikenakan dengan gaun tersebut. Memomi adalah cermin sentuh pintar yang digunakan toko busana Neiman Marcus. Pelanggan dapat mencoba berbagai warna alas bedak dan lipstick dengan menggunakan Memomi tanpa harus menyentuh dan menghapus lipstick atau bedak tersebut. Cermin pintar yang dinamakan Memory Makeover bahkan merekam video saat pelanggan mencoba berbagai produk makeup di toko. Alec Gefreitz, manajer di Intel, perusahaan raksasa chip, mengatakan,
"Customers when they get a makeover, they don't remember what order, how it was applied. So one of the things is also they're using is teaching, being able to teach an individual, okay, this is the makeup that we've used with you today, but also how to apply it, so you can take that with you and try it, repeat the process at home."
Cermin pintar itu dapat memberi informasi kepada pelanggan tentang produk makeup yang telah dicoba pelanggan, bagaimana cara memakainya, mencobanya, dan dapat mengulangi proses itu di rumah. Yang menarik, selain membantu pelanggan mencoba berbagai produk di toko tanpa harus menyentuh barang-barang tersebut, cermin pintar Dangle juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Sedangkan cermin pintar Memomi mengumpulkan data berupa profil pelanggan dan mendapat informasi seputar pelanggan itu seperti apa yang disukai, tidak disukai, dan riwayat pembelian. Data itu dapat menolong pramuniaga di toko dalam melayani, memberi informasi produk yang tepat bagi pelanggan, dan akhirnya terjadi transaksi penjualan. Sebagaimana teknologi semakin meningkat, Gefreitz melihat bahwa toko retail bangkit kembali dalam mengatasi persaingan dengan toko online. Gefreitz mengatakan, "Kami selalu mendengar akhir-akhir ini bahwa toko retail besar tutup. Namun semakin banyak juga toko retail yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan tingkat kepuasan berbelanja pelanggan di toko." Sekian Amerika Kini bersama saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Pemenang American Idol musim tayang pertama tahun 2002, Kelly Clarkson, ingin bekerja sama dengan penyanyi tenar lain. Siapa sajakah mereka? Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Setelah melahirkan anak keduanya April 2016, Kelly Clarkson sangat sibuk. Kini ia makin sibuk karena menjadi juri acara realita TV The Voice milik jaringan TV NBC bersama juri lain Alicia Keys, Adam Levine, dan Blake Shelton. Bukan itu saja, pemenang American Idol musim tayang pertama tahun 2002 itu juga memimpikan untuk berkolaborasi dengan penyanyi tenar lain seperti Pink, Lady Gaga, dan Jessie J. Namun kabarnya permintaan Clarkson lewat Twitter itu tidak pernah dijawab oleh seorang pun dari mereka. Memang kata Kelly, ia tidak pernah menelpon mereka, hanya menulis di Twitter. Kelly Clarkson yang sukses lewat albumnya Piece by Piece dan ikut menjadi penulis lagu Go High, tampaknya terilhami oleh mantan ibu negara Michelle Obama yang mengatakan When they go low, we go high. Ketika berpidato pada Konvensi Nasional Demokrat tahun 2016. Nikmati dulu lagunya, saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali. He takes care of me, he loves me, piece by piece he restores my faith, that a man can be kind and the father could stay.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Berpesta sambil membangun jejaring selama sepekan lebih, ya inilah yang sedang berlangsung di Austin, Texas. Musisi, promotor film, dan perusahaan-perusahaan teknologi dari seluruh dunia berkumpul mengikuti konferensi dan festival South by Southwest atau SXSW. Ajang yang bermula sebagai festival musik pada tahun 1980-an ini telah berubah menjadi acara yang jauh lebih besar. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin. By the sound of my
voice. Berbagai kegiatan musik, film, dan teknologi berlangsung pada saat bersamaan dalam satu acara di Austin, Texas, minggu ini. Salah satu peserta ajang yang disebut South by Southwest ini adalah Nice, musisi asal Nigeria. Ia hadir di sana antara lain untuk membangun jaringan.
Ini untuk berjejaring, menambah fans, memperkenalkan musik saya kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya.
Pergelaran musik bukan lagi sorotan utama di acara ini. Raymond Wong, seorang wartawan teknologi, mengatakan,
"It is a giant party. It's a music festival. It's an entertainment festival. It's a tech show."
Ini sebuah pesta raksasa, sebuah festival musik, festival hiburan, juga pertunjukan teknologi.
South by Southwest telah berubah dan berkembang untuk lebih merefleksikan kota penyelenggaranya. Megan Berry yang telah hadir untuk ke-10 kalinya mengemukakan,
"Austin is associated with primarily music, but now we're really in the tech world. I have a lot of friends at work."
Austin diasosiasikan terutama dengan musik, tetapi sekarang kita tengah berada di dunia teknologi. Saya punya banyak teman yang bekerja di studio-studio film di sini. Austin berkembang di semua aspek itu, sehingga logis saja kalau festival ini pun berkembang demikian.
Acara di sana kini mencakup panel-panel teknologi, demonstrasi interaktif, promosi film, serta disediakannya tempat-tempat para hadirin bersosialisasi. Kegiatan yang disebut pesta itu menjadi kesempatan berjejaring, di mana musisi, peminat teknologi, dan promotor film dari berbagai industri yang tampaknya sama sekali berlainan itu dapat bertemu, membangun koneksi, dan menemukan ide-ide baru mengenai industri yang mereka geluti. Jesse Needleman, seorang peserta South by Southwest, mengatakan,
"It's a giant opening of the city to expose people to new ideas and new..."
Kota dibuka besar-besaran untuk mengungkapkan berbagai gagasan dan produk baru bagi hadirin dan membuat mereka berpikir bagaimana mereka menerapkan hal-hal baru itu untuk bisnis mereka.
Nice melihat banyak hal baru setiap hari dalam bisnis musiknya.
"We've gone away from analog now to digital."
Kita telah meninggalkan sistem analog ke digital, mixing, mastering, recording. Ini semua mengenai teknologi. Tanpa teknologi kita tidak dapat bermusik seperti sekarang ini.
Teknologi dan aplikasinya dalam semua bentuk seni terlihat di berbagai tempat dalam ajang ini. Hadirin dari berbagai penjuru dunia mendapat kesempatan untuk menyaksikan semua ini di Austin. Sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin, VOA Washington.
pendengar, demikian paruh pertama siaran petang Voice of America, Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Utami Husin dan Leah Jones. Karena itu, tetaplah bersama kami.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan penyimak siaran kami. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda lagi dalam siaran petang VOA langsung dari Studio 13 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Hari ini Kamis 15 Maret 2018. Pengantar siaran malam ini saya Utami Husin dan
saya Leah Johannes mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia di antaranya. Duterte tidak bisa hindari tanggung jawab meski mundur dari ICC. Menteri Luar Negeri Korea Utara kunjungi Swedia yang mungkin jadi tuan rumah pertemuan Trump, Kim. Serangan bom di Pakistan tewaskan 9, lukai 20. Malam ini kami didampingi teknisi Joe dan produser Leona Triyono yang telah menyiapkan laporan-laporan menarik lainnya. Silakan cuplikan ya, Mas Triyono.
Perpustakaan itu terletak di lantai pertama sebuah gedung baru tempat berbagai kantor di Washington. Pemerintah kota Washington memberi pengembang lahan di mana perpustakaan umum model lama berdiri. Salah satu syaratnya adalah pihak pengembang harus membangun perpustakaan umum mutakhir sebagai bagian dari proyek mereka.
Dangle is face cakes, augmented reality retail solution for earrings.
Peter John dari Face Cake Marketing Technologies sedang mendemonstrasikan Dangle kepada pelanggan. Pelanggan dapat mencoba berbagai anting tanpa harus menyentuhnya dan mengamatinya di cermin, seolah-olah ia sedang mengenakan anting tersebut.
Ya, pendengar, siaran ini dipancar luaskan melalui radio-radio afiliasi VOA di Indonesia, streaming di voaindonesia.com dan juga dapat Anda simak melalui Facebook Live di akun kami @voaindonesia. Pendengar dan teman-teman Facebook VOA, segera saja kita simak berita-berita dunia bersama Leah Johannes dan saya sendiri, Utami Husin.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan para pejabat pemerintahannya masih akan menghadapi penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas ribuan pembunuhan dalam operasi anti-narkoba yang digelarnya sebelum keputusannya untuk menarik mundur Filipina dari keanggotaan mahkamah itu berlaku. Human Rights Watch mengatakan ICC masih bisa memproses secara hukum kejahatan-kejahatan di Filipina karena pernyataan pengunduran Filipina itu hanya berlaku setahun setelah Duterte memberitahu secara resmi Sekjen PBB. Lebih jauh, organisasi HAM itu mengatakan keputusan Duterte menegaskan perlunya kesegeraan penyelidikan PBB terhadap pembunuhan-pembunuhan yang terjadi selama perang melawan narkoba di Filipina. Menurut Human Rights Watch, penyelidikan PBB akan menambah tekanan internasional terhadap pemerintahan Duterte untuk menghentikan pembunuhan dan bekerja sama dalam usaha menyeret mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan termasuk ke ICC. Tindik Filipinas, sebuah organisasi HAM lain di Filipina mengatakan keputusan Duterte untuk menarik Filipina mundur dari keanggotaan ICC merupakan isyarat jelas mengenai kepengecutannya dalam menghadapi pengadilan independen yang tidak dapat dipengaruhinya.
Sebuah pengadilan Kamboja telah mulai mengadili seorang pria Inggris yang termasuk dalam kelompok warga asing yang ditangkap karena dituduh memposkan foto-foto tarian yang seronok di media sosial. Daniel Jones yang dituduh memproduksi pornografi tampil hari Kamis di pengadilan Provinsi Siem Reap. Ia merupakan salah satu dari 10 orang barat yang ditangkap Januari lalu karena memposkan foto-foto yang tergolong vulgar dari sebuah pesta dan menghadapi kemungkinan dipenjara selama setahun jika ia terbukti bersalah. Salah seorang pengacara terdakwa, Ouch Sobhetra, mengatakan Jones yang berusia 31 tahun ditolak untuk mendapat pembebasan dengan jaminan. Jones juga merupakan satu-satunya orang yang diadili karena ia yang mengorganisasikan pesta itu. 9 orang lainnya telah dibebaskan dengan jaminan dan dideportasi bulan lalu.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Menteri Luar Negeri Korea Utara mengunjungi Swedia, sebuah langkah yang dipandang sebagai tahap pertama penunjukan negara itu sebagai tuan rumah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kementerian Luar Negeri Swedia mengatakan Ri Yong-ho akan bertemu sejawatnya dari Swedia, Margot Wallström, dalam kunjungannya yang jarang ke luar negeri hari Kamis. Kementerian itu mengatakan pembicaraan itu akan terfokus pada tanggung jawab konsuler Swedia dalam mewakili kepentingan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, serta situasi keamanan di Semenanjung Korea itu. Pernyataan yang merangkum hasil pembicaraan tersebut baru akan dirilis Jumat. Swedia memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara sejak tahun 1973 dan saat ini merupakan salah satu dari sedikit negara barat yang memiliki kedutaan di Pyongyang.
Sebuah ledakan bom bunuh diri di sebuah pos polisi di Pakistan Timur menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 20 lainnya. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas aksi pemboman dekat Lahore, ibu kota provinsi Punjab itu. Seorang pejabat kepolisian bernama Haidar Ashraf mengatakan pembom bermaksud menyerang sebuah masjid di distrik Raiwin di kota itu, di mana sedang berlangsung sebuah kegiatan besar keagamaan. Kegiatan keagamaan itu diselenggarakan sebuah organisasi Islam bernama Tablighi Jamaat. Keamanan biasanya luar biasa ketat di acara tahunan tersebut. Tablighi Jamaat adalah kelompok Islam ultra-ortodoks yang mengajarkan Muslim untuk mengikuti gaya hidup Nabi Muhammad dan memikul tanggung jawab untuk berdakwah ke berbagai penjuru dunia untuk menyebarkan Islam.
Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan telah memanggil pulang diplomat tertingginya di India untuk berkonsultasi setelah munculnya tuduhan-tuduhan mengenai adanya perlakuan yang melecehkan staf diplomatik Pakistan di New Delhi. Juru bicara kementerian itu, Muhammad Faisal, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah para pejabat Pakistan dan keluarga mereka di New Delhi melaporkan bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak pantas, seperti dikejar sejumlah pengendara sepeda motor yang ingin memfoto mereka. Islamabad juga memanggil diplomat India di Pakistan untuk mengajukan protes. India sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuduhan-tuduhan itu. Faisal mengatakan Kamis, diplomat Pakistan itu, Sohail Mahmud, diperkirakan akan pulang pekan ini.
Presiden Amerika telah menunjuk Larry Kudlow, seorang analis ekonomi konservatif dan komentator pertunjukan bisnis di televisi, sebagai kepala penasihat ekonomi baru Gedung Putih. Kudlow yang berusia 70 tahun mengatakan kepada media berita, ia telah menerima tawaran Presiden Donald Trump untuk menjadi Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih. Trump mengumumkan penunjukan itu Kamis melalui Twitter. Kudlow menggantikan mantan pakar keuangan Wall Street, Gary Cohn, yang mundur pekan lalu setelah berselisih pendapat dengan Trump mengenai kebijakan perdagangan. Cohn kalah dalam perdebatan internal di kalangan para penasehat yang ditujukan untuk meyakinkan Trump agar tidak memberlakukan tarif baru yang tinggi terhadap baja dan aluminium impor. Pendengar demikian, Warta Dunia dari VOA di Washington DC. Ya, pendengar dan teman-teman Facebook VOA, senang sekali sekarang ini kami dapat langsung menyapa Anda dalam siaran Facebook Live ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kembali kerabat kerja dalam siaran malam ini. Selain saya, Utami Husin dan
Lea Johannes, di hadapan kami ada penyusun berita Arif Budiman. Ada produser Leona Triyono, sebagai programmer dan editor video itu ada Metrini, Geopani, serta tak ketinggalan Dania Iman sebagai admin yang selalu siap nih membantu menjawab berbagai pertanyaan Anda. Jadi silakan ambil bagian dengan memberi komentar, kritik, saran, atau pertanyaan yang Anda dapat tulis di kolom komentar.
Ya, satu lagi kuis ya.
Oh, iya.
Iya, ini kuis khusus untuk teman-teman Facebook di Indonesia, berhadiah menarik untuk 3 pemenang. Kalau Anda mengikuti nanti liputan laporan kami pasti bisa menjawab.
Pasti.
Ya. Pasti bisa.
Pasti
ya.
Keluar kok.
Pasti keluar. Oke, ujian aja ya. Enggak perlu belajar sih sebetulnya ya. Tapi mungkin bisa kita lihat dulu nih Lea siapa aja yang sudah hadir ya. Wah, siapa aja nih ya? Saya baca ada Copi Harpin Tumorang dari Medan, Horas Medan.
Horas.
Horas. Kemudian dari Pak Jarot Sudiarto, monitor dari Semarang. Ariani Sandi, selamat malam VOA dari Kota Kudus, hadir memantau. Halo Kudus.
Terima kasih.
Iya. Kemudian Jopi Elmaukar dari Dordrecht, Belanda.
Wah, Belanda. Senang jauh, ya.
Makasih.
Dari mana-mana, terima kasih sudah mengikuti.
Jam berapa di Belanda ya hari ini?
Iya, betul. Kemudian dari Pak Muhammad Sa, kami selalu merindukanmu, sahabat VOA. Wah, mungkin kita bisa langsung nih sekarang memutar laporan pertama kita ya. Ini saya sudah menyiapkan laporan tentang kegiatan sekelompok perempuan di Frederick, Maryland. Mereka merajut tikar yang hasilnya diberikan untuk para tunawisma. Yang menarik di sini adalah bahan untuk merajutnya apa itu? Silakan, Mas Triano.
Caitlin Barker adalah salah seorang anggota termuda Women of the Moose Chapter 347, sebuah organisasi yang melakukan kegiatan sosial dalam pelayanan masyarakat. Merajut atau merenda adalah hobi favoritnya.
I wanted to start a fundraiser of...
Saya ingin memulai penggalangan dana dengan merajut shawl dan topi untuk mengumpulkan dana bagi organisasi. Inilah yang kami lakukan di Moose.
Tetapi Ibu Caitlin menyarankan agar ia dan teman-temannya membuat tikar untuk tunawisma. Mereka memutuskan untuk menggunakan tas plastik untuk proyek ini. Dan ternyata pengerjaannya jauh lebih sulit daripada yang mereka duga.
Saya pernah menggunakan benang yang sangat tipis dan sangat tebal. Tetapi plastik benar-benar bahan yang sama sekali berbeda. Bahan ini rusak, tidak rata, meregang, dan tak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi sulit memulainya. Saya kira tikar pertama yang saya buat menghabiskan waktu 40 hingga 50 jam untuk merajutnya saja. Saya benar-benar berusaha untuk dapat memahami cara merajut bahan yang tak biasa ini.
Sekarang, hampir setahun kemudian, ia dapat memangkas waktu tersebut menjadi sekitar 20 jam untuk merajut satu tikar. Setiap tikar memerlukan sekitar 700 tas plastik. Prosesnya dimulai dengan para anggota mengumpulkan tas plastik bekas.
Mereka membawa tas-tas itu memisahkan berdasarkan warnanya. Jadi kita dapat membuat tikar berwarna putih, abu-abu, coklat, biru, apapun warna yang bisa kita dapat. Mereka membawa tas-tas itu, meratakannya, menumpuknya 4 lembar. Lalu kita memotong pinggirannya, bagian pegangan tangan, lalu mengguntingnya menjadi potongan-potongan dan menyimpulnya menjadi benang bersambung. Kami membuatnya menjadi benang yang panjang dan inilah cara saya mendapatkan benang untuk merajut.
Fokus utama kelompok ini adalah membantu kaum remaja dan lansia. Didirikan pada tahun 1888, organisasi ini semula beranggotakan kaum lelaki saja. Sekarang cabang-cabang MUS tersebar di 50 negara bagian di Amerika dan di seluruh dunia. Brenda Bell bertugas mengumpulkan tikar-tikar untuk dibagikan melalui organisasinya, Religious Coalition for Emergency Human Needs, yang menyediakan tempat penampungan tunawisma yang memberikan layanan sosial, makanan, dan tempat menginap pada malam hari. Terdorong oleh respons yang positif, Women of the Moose terus melanjutkan proyek ini untuk membantu tunawisma dan menyelamatkan lingkungan. Semoga menginspirasi, saya Utami Husin, VOA Washington.
Dan menginspirasi sekali ya. Jadi, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin mumpung baru aja selesai diputar, kita lontarkan kuisnya aja gimana?
Kuis.
Iya, kuisnya. Tadi kan kita sudah sampaikan ya bahwa bahan rajut tikar untuk para tunawisma itu adalah dari tas kresek,
kantong plastik.
Tadi sudah disebutkan juga, pertanyaannya adalah sekarang berapa kantong plastik dibutuhkan untuk membuat satu tikar? Apakah A 700 atau apakah B 500 kantong plastik?
Bisa sampai ratusan ya?
Ratusan. Jadi nanti kalau Anda mau menjawab apakah A 700 atau apakah B 500, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita pilih 3 pemenang.
Tapi sebenarnya idenya bagus banget ya, Utami ya. Jadi ini sepertinya upaya juga mengurangi sampah plastik. Betul. Jadi upaya ramah lingkungan.
Betul. Tahu nggak berapa tahun dibutuhkan untuk menguraikan plastik-plastik ini?
Berapa tahun?
Wah, itu bervariasi ya. Tapi katanya antara 10 sampai 100 tahun.
Aduh.
Jadi ngebayang nggak kalau kita membuang-buang-buang tanpa menggunakannya kembali?
Kalau kita buang hari ini, baru 100 tahun lagi bisa terurai.
Paling cepat 10 tahun
Aduh,
lagi katanya.
Sayang.
Sementara kalau di Amerika ini katanya hanya 0,6% dari 100 miliar kantong plastik yang... Ya. Dikeluarkan tiap tahun oleh toko-toko yang bisa kita urai, kita bisa daur ulang. Jadi terlalu banyak lah kalau di Amerika. Ini satu upaya yang bagus kalau buat saya untuk lingkungan tadi seperti Lea bilang ya.
Apalagi juga ini kantong plastik ini ternyata memang barang yang paling bikin kotor gitu di mana-mana. Jadi karena dia ringan kan?
Iya, betul.
Karena kalau menurut si Badan Lingkungan Amerika nih ya, hanya 12% barang-barang yang terbuat dari plastik yang didaur ulang. Cuma bisa 12% loh. Jadi,
Ya.
Sedikit terus, sekali ya.
Nah, jadi beberapa negara bagian sendiri memang udah melarang penggunaan kantong plastik. Ada kantong plastik yang tipis, itu yang tipis banget, itu gak boleh dipakai katanya. Nah, jadi sejak diberlakukan melarangan untuk bawa kantong plastik, contohnya di San Jose, California. Jadi mereka itu harus bawa tas daur ulang kan.
Bagus, gitu. Saya setuju.
Iya. Nah, jadi sejak peraturan itu diberlakukan, itu yang jadi orang-orang yang membawa tas daur ulang itu naik dari 4% jadi 62%. Jadi orang-orang itu mengurangi pemakaian kantong plastik.
Gitu. Iya.
Nah, yang menariknya juga Mbak Utami, sampah plastik di jalanan turun jadi 59%.
Iya. Jadi yang baik banget ya.
Iya, jadi nggak nyangkut-nyangkut tuh di jalanan. Iya.
Mungkin ini juga bagian dari program penyelamatan lingkungan. Kita bisa pakai 3R ya, reduce. Kita bisa kurangi penggunaan plastik, kemudian kita bisa daur ulang, dan kita bisa gunakan kembali plastik-plastik yang ada. Mungkin kita bisa lihat lagi nih, barangkali saya yakin sih udah banyak yang menjawab ya, tapi mungkin kita bisa bacakan salam-salam dari teman-teman kita. Ada Pak Buharto Muhammad.
Halo.
Malam VOA dari Labuan Bajo Flores. Wah, ini tempat yang indah. Tempat yang indah.
Mudah-mudahan saya someday kesana deh.
Saya juga mau Pak. Pak Iman Danur, Mataram NTB, Temi Sarapil dari Cikarang, halo semua. Kemudian Pak Hari Santosa mempertanyakan, Mbak Dania Iman, kalender VOA kok belum dikirim ya ke Jember?
Wah, boleh minta alamatnya lagi. Kami akan kirim lagi.
Iya. Kemudian dari Ibu Kusbroto, halo Ibu.
Halo.
Katanya
Ibu,
suara Jeng Lea sering ngetril. Apa ya? Sering ngetril tuh apa ya?
Apa?
Ya mungkin ada sedikit masalah-masalah teknis begitu Ibu ya, barangkali. Kemudian dari Pak Herianto Huro, Sulawesi Utara. Begitu. Tadi kita sudah kita sudah lontarkan kuisnya, sudah sempat menyapa, mungkin kita bisa langsung ke
Info berikutnya
yang
juga menarik nih,
nggak kalah menariknya. Ini ceritanya di Washington DC. Jadi kami ajak Anda semua ke Washington DC, ke perpustakaan umum yang dalam 10 tahun ini sudah direnovasi menjadi pusat komunitas. Yeah. Orang nggak cuma duduk baca buku hening.
Benar, yang saya juga senang ada kedai kopi. Jadi kita bisa minum kopi, baca, terus bisa berjam-jam deh tuh.
Oke, kalau gitu langsung saja ya kita putar laporannya. Silakan Mas.
Kevin Osborne adalah manajer perpustakaan umum West End Public Library. Dengan hangat dia menyambut kunjungan VOA ke perpustakaan yang dikelolanya.
Welcome to the West End Library in Washington DC.
Selamat datang di perpustakaan West End di Washington DC. Kami berjarak 2 blok dari Departemen Luar Negeri. Ini adalah gedung baru yang merupakan hasil kemitraan swasta dan pemerintah.
Perpustakaan itu terletak di lantai pertama sebuah gedung baru tempat berbagai kantor di Washington. Pemerintah Kota Washington memberi pengembang lahan di mana perpustakaan umum model lama berdiri. Salah satu syaratnya adalah pihak pengembang harus membangun perpustakaan umum mutakhir sebagai bagian dari proyek mereka. Richard Reyes Gavilan adalah direktur pelaksana seluruh perpustakaan umum di kota Washington DC. Dia memberikan alasan kerja sama swasta pemerintah itu.
Frankly, that's great for a number of reasons.
Terus terang, kerja sama ini bagus karena sejumlah alasan. Bagi pembayar pajak dan pemerintah kota, mereka mendapatkan perpustakaan yang harganya mungkin sekitar 270 miliar rupiah dengan biaya sedikit atau sama sekali tanpa biaya. Itu berarti dana yang ada bisa dipakai untuk berbagai keperluan umum lainnya.
Fasilitas baru itu tidak seperti perpustakaan sebelumnya dan bahkan memiliki kedai kopi di dalamnya. Aturan yang umum tidak berlaku di situ. Makan dan minum diperbolehkan, begitu juga menggunakan ponsel dan bahkan berbicara. Kevin Osborne memberikan alasannya.
You can't come in with like a stereo.
Anda tidak bisa datang dengan stereo, tapi jika Anda amati, Anda bisa melihat orang-orang di sini bercakap-cakap, bekerja sama. Kami tidak lagi melarang orang berbicara. Kami mendorong orang untuk berinteraksi satu sama lain. Kami mendorong orang untuk terlibat. Kami benar-benar lebih menjadi tempat umum daripada tempat membaca yang sunyi.
Selain memiliki koleksi 40 ribu buku dan divisi audio dan multimedia, perpustakaan ini juga menyediakan sekitar 30 komputer untuk digunakan oleh para pengunjung. Berikut internet dan Wi-Fi gratis. Kevin Osborne kembali menjelaskan.
Our central mission is still about literacy and reading.
Misi utama kami masih mengenai melek huruf dan membaca, tetapi melek huruf itu lebih dari sekedar buku. Di sini ada melek komputer dan melek teknologi.
Setiap orang yang memiliki kartu perpustakaan punya akses ke printer biasa, printer D3, dan bahkan mesin jahit. pemerintah kota Washington DC menginginkan perpustakaan seperti ini menjadi pusat komunitas yang melayani kebutuhan warga setempat. Perpustakaan-perpustakaan di sini juga menyediakan berbagai kursus gratis bagi orang dewasa dan juga menyelenggarakan acara storytelling atau waktu untuk mendongeng yang selalu populer di antara anak-anak.
Ya, menarik. Mau nggak datang ke perpustakaan ini?
Mau.
Mau ya. Di tempat saya belum ada tuh, soalnya yang pakai kedai-kedai kopi itu belum ada.
Udah gitu yang menariknya ya, tadi itu kan kalau dibilang ada mesin jahit gitu, ada printer tiga dimensi. Jadi kalau di sini memang saya juga di perpustakaan dekat rumah gitu ya. Oh, acaranya tuh padat. Ada acara untuk balita, ada acara untuk lansia. Terus ada bimbingan belajar tes untuk anak-anak untuk perguruan tinggi.
Betul. Jadi ada tutoring ya tiap weekend. Kebetulan anak saya juga sempat menjadi tutor di situ, membimbing anak-anak dari SD sampai SMA. Itu belajar ya, kayak belajar bareng lah begitu.
Iya. Terus yang kebetulan juga perpustakaan dekat rumah itu kan baru dibangun ya, sekitar mungkin 5 tahunan. Nah, 3 tahun lah, sorry. Nah, itu juga ada yang namanya pusat game center.
Waduh.
Jadi ada mainan-mainan, ada Xbox, ada PlayStation gitu kan. Nah, walaupun awalnya saya juga merasa, aduh, kenapa ya bukannya datang untuk baca buku aja gitu. Tapi ternyata mereka kesana, mereka akhirnya jadi kayaknya, oh, senang juga ya ke library. Jadi betul, bukan kayak kesana untuk belajar, untuk baca begitu.
Bukan hanya itu, dan mungkin juga mereka bisa berinteraksi dengan banyak orang. Ini contoh kartu, wah kecil ya.
Oh iya, gak boleh
kartu
hilang.
Library saya gak boleh hilang. Iya, sayang, nanti bayar murah sih, $2 aja ya penggantinya. Cuma sayang, karena ini berlaku seumur hidup. Lea, mungkin kita bisa lontarkan lagi nih quiznya nih sebelum laporan tadi. Pertama, lupa ya.
Iya, tadi berapa tas plastik yang dibutuhkan untuk merajut satu tikar?
Iya, ini terkait dengan insert pertama kita tadi ya, mengenai rajutan tikar untuk para tunawisma. Silakan dijawab.
Jawabannya A, 700, B, apa 500 kantong kresek. Itu banyak, ratusan ya.
Banyak sekali. Oke. Gak terasa nih. Kayaknya kita harus beralih lagi ke insert berikutnya.
Ini cocok nih buat kita nih, cocok buat kita perempuan nih.
Apa tuh?
Jadi kalau misalnya kita mau belanja ke toko nih, Mbak Utami, kalau misalnya kita mau belanja makeup, kan itu banyak tuh warnanya macam-macam gitu. Nah, kalau pasti kan kita akan coba satu-satu dong. Utami nyoba nggak? Makeup, lipstick, bedak.
Saya sih kebetulan enggak.
Kan biasa
cuma kalau lihat warnanya bagus, oh ini kayaknya menarik, udah gitu.
Nah, memang repot soalnya kalau misalnya kita mau beli lipstick nih ya. Oh, ini bagus nih warnanya merah muda, kita pakai dong gitu ya. Terus habis itu, oh ya ini enggak bagus, hapus lagi. Gini, ini kayaknya warnanya tuaan dikit ya gitu. Pakai lagi, hapus lagi. Lama-lama doer dong. Nah, sekarang ini ada yang salah satu upaya toko yang cerdik untuk membuat orang itu datang kembali ke toko.
Iya, dengan nah, kita ikuti aja laporan Lea Johannes.
Dangle is face cakes, augmented reality retail solution for earrings.
Peter John dari Facecake Marketing Technologies sedang mendemonstrasikan dangle kepada pelanggan. Pelanggan dapat mencoba berbagai anting tanpa harus menyentuhnya dan mengamatinya di cermin, seolah-olah ia sedang mengenakan anting tersebut. Hal ini dilakukan lewat layar komputer. Lewat teknologi pengenalan wajah dan kamera komputer, Dangle mampu menempatkan anting-anting itu secara virtual di telinga calon pembeli. Ini merupakan cara unik dan menguntungkan retail, yaitu perhiasan-perhiasan itu tidak akan dicuri. Johnson menambahkan, harga perhiasan kini semakin mahal. Ini juga merupakan salah satu cara untuk menjaga keamanan inventaris perhiasan. Seorang pramuniaga toko juga dapat menggunakan cermin pintar Dangle untuk memperlihatkan kepada pelanggan berbagai gaun pesta dan aksesoris yang cocok untuk dikenakan dengan gaun tersebut. Memomi adalah cermin sentuh pintar yang digunakan toko busana Neiman Marcus. Pelanggan dapat mencoba berbagai warna alas bedak dan lipstick dengan menggunakan Memomi tanpa harus menyentuh dan menghapus lipstick atau bedak tersebut. Cermin pintar yang dinamakan Memory Makeover bahkan merekam video saat pelanggan mencoba berbagai produk makeup di toko. Alec Gefreitz, manajer di Intel, perusahaan raksasa chip, mengatakan,
customers when they get a makeover, they don't remember what order, how it was applied. So one of the things is also they're using is teaching, being able to teach an individual, okay, this is the makeups that we've used with you today, but also how to apply it, and you can take that with you and try it, repeat the process at home.
Cermin pintar itu dapat memberi informasi kepada pelanggan tentang produk makeup yang telah dicoba pelanggan, bagaimana cara memakainya, mencobanya, dan dapat mengulangi proses itu di rumah. Yang menarik, selain membantu pelanggan mencoba berbagai produk di toko tanpa harus menyentuh barang-barang tersebut, cermin pintar Dangle juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Sedangkan cermin pintar Memomi mengumpulkan data berupa profil pelanggan dan mendapat informasi seputar pelanggan itu seperti apa yang disukai, tidak disukai, dan riwayat pembelian. Data itu dapat menolong pramuniaga di toko dalam melayani, memberi informasi produk yang tepat bagi pelanggan, dan akhirnya terjadi transaksi penjualan. Sebagaimana teknologi semakin meningkat, Gefreitz melihat bahwa toko retail bangkit kembali dalam mengatasi persaingan dengan toko online. Gefreitz mengatakan, kami selalu mendengar akhir-akhir ini bahwa toko retail besar tutup. Namun semakin banyak juga toko retail yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan tingkat kepuasan berbelanja pelanggan di toko. Sekian Amerika Kini bersama saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC.
Ya, menarik. Sayang di tempat saya, di mall-mall tempat saya kayaknya belum ada seperti ini. Ini boleh juga kalau ada saya bakalan rajin. Jadi biasanya kalau saya mau beli baju, coba baju itu paling-paling pakai bajunya terus foto, terus baru kita lihat di HP kita bagus enggak gitu.
Udah gitu kirim ke anak dulu kan.
Iya, tanya. Ini menarik banget ya kalau ada Memomi ini ya.
Malah saya pengen beli satu buat di rumah. Jadi kalau hari ini mau makeup, coba aja yang ini gitu kan. Langsung saya pengen punya malah.
Oh iya, menarik juga ya. Mungkin kita sapa dulu deh. Ada Pak Eko Endriwiono. Halo Pak Eko. Apa yang harus dipersiapkan untuk menuju perpustakaan modern sehingga budaya literasi makin menguat? Mari membaca, mari menulis, salam literasi, semangat. Ya mungkin itulah dibuat aja ya, perpustakaan menjadi tempat yang semakin menarik ya. Kalau modern, saya sudah baca laporan yang perpustakaan digital di Indonesia juga sudah mulai diperkenalkan. Jadi saya rasa kita arahnya ke situ.
Iya, dan memang itu perpustakaannya itu dibuatlah tempat-tempat untuk pertemuan gitu ya. Jadi kalau kayak anak saya nih, kalau mau pertemuan dengan teman-teman ya, mereka tuh datang ke library gitu. Bisa kayak 5 orang, 10 orang, satu ruangan. Nah, itu ada ruangan aja, ada banyak. Jadi kayaknya memang orang-orang tuh, maksudnya perpustakaan sendiri memang ingin agar orang-orang itu datang ke situ untuk baca, tapi elementary school, middle school,
SD, SMP, SMA.
Itu
ya mau. Dari Senopati Dani, by the way, katanya di Kota Pekalongan juga ada di Balai Pelatihan Khusus Ibu Rumah Tangga diajarkan pelatihan merajut tas dari limbah tas craft. Jadi, iya, baik sekali ya. Mungkin saya nggak tahu di Indonesia sudah ada belum yang merajut dari kantong plastik. Satu ide bagus, kita bisa lihat di YouTube ya cara membuat benang dari tas plastik itu. Lihat, barangkali kita lontarkan lagi nih kuisnya ya soal bahan tikar untuk merajut itu ya. Berapa tas plastik dibutuhkan untuk merajut satu tas? Apakah A 700 kantong plastik ataukah B 500 kantong plastik?
Untuk merajutnya aja butuh 20 jam tadi ya.
20 jam. Tapi lumayan daripada awalnya kan ceritanya kan sampai 50 jam. 50 jam itu dibagi berapa hari gitu ya.
Wow. Nah, kalau tadi dengar katanya ya, maksudnya sekarang toko-toko itu berusaha untuk agar pembeli datang lagi ke toko mereka dibandingkan berbelanja online karena memang kalau buat ada nih ada beberapa studi gitu yang dilakukan kan kecil-kecilan lah ya. Nah, jadi ternyata hasil studi itu memperlihatkan orang-orang ternyata masih senang loh untuk belanja ke toko dibandingkan online. Nah, katanya kalau perempuan, pembeli perempuan gitu ya, mereka itu senangnya see, touch and feel.
Saya juga. Nah, saya tuh.
Kalau yang laki-laki katanya gini, kenapa mereka pilihnya untuk ke toko gitu ya? Karena mereka maunya pas datang lihat dan beli. Nggak sabar kalau dikirim.
Sabar. Baik, wah kita sudah hampir di penghujung acara, nggak terasa. Mungkin kita beritahu ya apa jawaban dari kuis kita tadi. Jadi berapa tas plastik dibutuhkan untuk merajut satu tikar? Apakah A 700 tas plastik ataukah B 500 tas plastik? Jawabannya lah ya.
700.
700 banyak juga.
Jadi kalau 10 tikar itu 7.000 kantong plastik 7 udah safe dari jalanan,
betul,
dari sampah.
Iya,
itu baru 10 ya.
Baru 10, iya enggak apa-apa. Sedikit demi sedikit ya kita coba untuk mengurangi limbah plastik.
Kita bikin juga yuk.
Iya, mari. Baik pendengar dan teman Facebook VOA, demikian perjumpaan kita dalam siaran malam VOA Kamis ini 15 Maret 2018. Terima kasih atas kebersamaan Anda, juga terima kasih kepada teman-teman Facebook VOA yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Saya Utami Husin, Lea Johannes, berserta seluruh kerabat kerja lainnya, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam siaran berikutnya. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.